Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame romiečiams laiško 7 skyriuje. Šios skyriaus tema suskirstyta į dvi dalis - išgelbėtos sielos pančiai, pirmoji, kurią mes jau apžvelgėme, bei antroji - išgelbėtos sielos kova. Šiandien mes ir nagrinėsime ją. Išgelbėtos sielos kova. Aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Romiečiams laiško 7:15 eilutė. Čia matome senosios ir naujosios prigimties konfliktą. Senoji prigimtis iš paskutiniųjų gina savo teisės. Ko noriu? Tai naujosios prigimties troškimas. To nedarau. Senoji prigimtis sukyla ir to nedaro. Bet tai, ko nekenčiu, naujoji prigimtis to nekenčia. Darau. Senoji prigimtis noriai imasi blogų darbų. Ar jums teko patirti panašią kovą savo krikščioniškame gyvenime? Ar būna taip, kad padarote kažką, o vėliau dėl to savęs nekenčiate? Tuomet sielvartaujate. Dieve, kaip aš tave nuvyliau? Manau, kad tai yra patyręs kiekvienas Dievo vaikas. Šioje dalyje Paulius kalba apie savo patirtį. Jo gyvenime buvo 3 periodai. Iš pradžių Paulius, o tiksliau dar Saulius iš Tarso, buvo išdidus fariziejus, uolus Mozės įstatymo gynėjas, apgaudinėjantis pat save. Jis atnašavo aukas ir darė kitus darbus, kurie, jo manimu, turėjo sutaikinti jį su Dievu. Tačiau visą tą laiką įstatymas smerkė šį vyrą. Antrasis periodas prasidėjo tada, kai kelyje į Damaską Paulius sutiko Kristų. Šis jaunas išdidus fariziejus įtikėjo Kristų kaip gelbėtoją, tačiau vis dar manė galys gyventi krikščioniškai. Jo naujoji prigimtis sakė, dabar aš gyvensiu Dievui. Tačiau jam tai nesisekė, tad kurį laiką Paulius kovojo ir patirdavo pralaimėjimą. Nežinau, kiek tai tęsėsi, tikriausiai neilgai. Galiausiai išaušo pergalės diena. Tačiau šią pergalę laimėjo ne Paulius, o Kristus. Apaštalas suprato, jog reikia pavesti save, atsiduoti jam ir leisti šventajai dvasiai gyventi krikščioniškai per jį. O jei darau, ko nenoriu, tai pripažįstu, jog įstatymas geras. Romiečiams laiško 7:16 eilutė. Kai senoji prigimtis sulaužo įstatymą, šiuo atveju ėmė geisti, naujoji prigimtis sutinka su įstatymu, kad geisti negerai. Paulius nekovojo su įstatymu dėl to, kad jį sulaužė. Jis kaip tikintysis pripažino, jog įstatymas geras. Tada jau nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Romiečiams laiško 7:17 eilutė. Kitaip tariant, daugiau nebe aš, tai yra naujoji prigimtis tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė tai yra senoji prigimtis. Matote, Paulius tebeturėjo senąją prigimtį. Aš žinau, kad manyje tai yra mano kūne negyvena gėris. Mat gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Romiečiams laiško 7:18 eilutė. Šioje kovoje Paulius suprato 2 dalykus, kuriuos dar reikia įsisavinti daugeliui iš mūsų. Manyje, senojoje prigimtyje, apie kurią kalbėjome, negyvena gėris. Ar jau įsitikinote tuo? ar jau įsisąmoninote, kad jumyse nėra gėrio? A kiek daug krikščionių mano, kad savo kūniškais darbais gali įtikti Dievui? Daugelis tikinčiųjų, kurie taip ir nesupranta, kad klysta, pasidaro užsiemę kaip termitai. Deja ir naudos bažnyčiai jie duoda nedaugiau, nei šie ėdrus vabžiai. Jie darbštus kaip bitės, bet neneša medaus. Tokie žmonės būrėsi į komitetus, tampa tarybos pirmininkais, bando vadovauti bažnyčiai ir mano, kad dėl to patinka Dievui. Nors jie ir labai užsiėmę, neturi gyvybiškai svarbaus ryšio su Kristaus asmeniu. Kristus negyvena per juos. Šie žmonės bando atlikti darbą savo jėgomis, pasikliaudami kūnu. Jie neįsisavino to, ką suprato Paulius. Žinau, kad manyje tai yra mano kūne, negyvena gėris. Leiskite kalbėti asmeniškai. Dievas nekenčia visko, ką aš darau kūniškai. Jis to nepriima ir negali panaudoti. Kas iš kūno, tas niekam tikė. Ar įsisąmoninote šią svarbią pamoką? Viešpats Jėzus sakė, kas gimė iš kūno yra kūnas, taip užrašyta Jono Evangelijos 3 skyriaus 6 eilutėje. Ir nieko daugiau. Bet kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės. Rašoma 1 Jono laiške 3 skyriuje 9 eilutėje. A kaip nuostabu. Mums duota nauja prigimtis, kuri nedaro nuodėmių. Užtikrinu jūs, kad naujoji prigimtis nenusideda. Kai aš padarau nuodėmę, tai pasireiškia senoji prigimtis. Naujoji prigimtis to nedaro. Ji nekenčia nuodėmis. Naujoji prigimtis neleidžia man naktį užmigti, jis sako. Klausyk, tu neteisus. Ištiesink savo kelius. Paulius suprato dar kai ką, ką svarbu įsisavinti ir mums. Mat gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Jis ne tik suprato, kad senojoje prigimtyje nėra nieko gero, bet ir tai, kad naujojoje prigimtyje nėra galios. Naujoji prigimtis trokšta tarnauti Dievui, bet kūniškas žmogus jam priešinasi. Jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Rašoma romiečiams laiško 8 skyriaus 7 eilutėje. Tačiau ir naujojoje prigimtyje nėra galios. Pamenu, iš pradžių buvau tvirtai pasiryžęs gyventi Dievui. Tuomet puoliau veidu į purvą. Maniau, jog galiu pats viską padaryti. Tačiau supratau, kad naujojoje prigimtyje nėra galios. Štai kodėl kas nors visada atsiliepia į evangelisto kvietimą. Tikriausiai 90% žmonių, kurie nūdienos bažnyčiose išgirdę Dievo žodžio skelbėjo kvietimą išeina į priekį, sudaro krikščionis gyvenime nuolat patiriantys pralaimėjimus. Jie sako, noriu gyventi Dievui, noriu geriau jam pasitarnauti. Dažnai susirinkime skamba tokie evangelisto žodžiai. Pakelkite rankas visi, kurie norite gyventi Dievui. Pakelkite rankas tie, kurie trokštate būti arčiau Dievo. Jei norite pavesti savo gyvenimą Dievui, išeikite į priekį. Sakydamas tai, evangelistas kreipėsi į mane. Aš tikrai to trokštu. Mano naujoji prigimtis sako, norėčiau gyventi Dievui. Tačiau ji neturi tam galios. Deja, daugelis tikinčiųjų to nesupranta. Kai kurie metų metais, kiekvieną sekmadienį išeina į priekį. Jie tik tai ir te daro, vaikšto į priekį. Tačiau tų žmonių gyvenimas stovi vietoje. O kad jie suprastų šią tiesą. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. Romiečiams laiško 7 skyriaus 19 eilutė. Ar jums teko tai patirti? O jeigu darau, ko nenoriu, tai nebe aš tai įvykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Romiečiams laiško 7 skyriaus 20 eilutė. Bičiuli, tai senoji prigimtis pridaro mums nemalonumų. Taigi randu tokį įstatymą, kad kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Romiečiams laiško 7 skyriaus 21 eilutė. Ar pastebėjote, kad kai tik stengiatės tarnauti Dievui dvasioje, tai yra Dievo dvasioje, senoji prigimtis tu jau pat pasiūlo ką nors blogą. Pavyzdžiui, ateina į galvą pikta mintis. Kiekvienas Dievo vaikas, kad ir koks dvasinis būtų, turi pripažinti, jog blogis nepalieka jo nesekundei. Jei nenorime to pripažinti, galiausiai savo krikščioniškame gyvenime patirsime katastrofą. Juk kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu. Romiečiams laiško 7 skyriaus 22 eilutė. Vidinis žmogus yra naujoji prigimtis. Deja, savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisvių nuodėmės įstatymo, glūdinčio mano nariuose. Romiečiams laiško 7 skyriaus 23 eilutė. Matote, išgelbėti mes neatsikratome senosios prigimties. Be to net ir naujojoje prigimtyje nėra galios. Jaučiu kitą įstatymą. Reiškia senosios prigimties priešiškumą Dievui. Jis verčia kiekvieną sąžiningą Dievo vaiką kartu su Pauliumi sakyti: vargšas aš žmogus, kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno? Romiečiams laiško 7 skyriaus 24 eilutė. Tai išgelbėto žmogaus šauksmas. Žodis vargšas gali reikšti išsekintas kovos. Kas mane išvaduos? Jis beviltiškoje padėtyje. Apaštalas Paulius paguldytas ant menčių ir nebegali atsikelti. Jis suluošintas tarsi senasis Jokūbas. Paulius šaukėsi pagalbos. Bet dėkui Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu nuodėmės įstatymui. Romiečiams laiško 7 skyriaus 25 eilutė. Dėkui Dievui, kuris išvaduoja per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tai atsakas į Pauliaus pasiūstą SOS signalą. Dievas parūpino išgelbėjimą. Tai tarsi įžanga į 8 skyrių, kuriame detaliau kalbama apie išvadavimą. Tiek išgelbėjimas, tiek pašventinimas ateina per Kristų. Jis parūpino viską, ko mums reikia. Įstatymas užkrauna naštą. Daryk, skubėk, neliesk, jis sako, nelinksta keliai, nusileidžia rankos. Bet Evangelija geresnį kelią žada. Virš debesų pakilti veda ir man sparnus suteikia lyg erelio. Romiečiams laiško 8 skyrius. Tema – naujas žmogus, nauja kūrinyje, naujas kūnas bei naujas tikslas. Šiame skyriuje baigsime nagrinėti pašventinimo temą. Kalbėsime apie tris svarbius dalykus – pašventinimą, saugumą ir neatskirimą nuo Dievo. Taip pat skaitysime, kaip Dievas rūpinasi mūsų pašventinimu. Nesu kompetentingas aiškinti visą laišką romiečiams, o ypač šias svarbias tiesas. Tai toks šlovingas ir nuostabus laiškas, kad mes tegalime nusiauti batus ir stovėti atidengtomis galvomis, nelyginant Mozė prie degančio krūmo, ir grožėtis juo iki galo taip ir nesuvokdami jo šlovės bei didybės. 8 skyrius yra laiško romiečiams zenitas. Tai pripažįsta visi šio nuostabaus laiško aiškintojai. Spenceris yra pasakęs, jei šventasis raštas būtų žiedas, o laiškas romiečiams jo brangakmenis, 8 skyrius prilygtų žėrinčio brangakmenio smaigaliui. Godetas tvirtina, jog tai neprilygstamas skyrius. Kažkas jį yra taip apibūdinęs. Šį skyrių pradedame be pasmerkimo, baigiame be atskyrimo, o jo viduryje viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Vargu ar įmanoma pasakyti geriau. Šiame gyvenime Dievo vaikui suteikiamas džiaugsmas ir ramybė. Nepaisant nuodėmės, jis turi gyventi Dievui. Nuodėmė neturi nurodinėti krikščioniui, kaip jam gyventi. Paulius aiškiai parodė, kad nuteisintame nusidėjėlyje nėra nieko, kas padėtų jam pasiekti šią idealią būseną. Matėme, kad naujojoje prigimtyje nėra galios, o senojoje nieko gero. Tuomet kaip Dievo vaikas gali gyventi Dievui? Paulius šaukėsi pagalbos iš šalies. Vargšas aš žmogus. Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno? Romiečiams laiško 7 skyriaus 24 eilutė. Kitaip tariant, kas įgalins mane gyventi Dievui? Apaštalas Paulius baigė 7 skyrių žodžiais, bet dėkui Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu nuodėmės įstatymui. O štai 8 skyriuje kalbama apie modus operandi, tai yra būda, kuriuo mums suteikiama pergalė. Šiame skyriuje sužinome, kokį darbą šventoji dvasia atlieka pašventinimo metu. 8 skyriuje šventoji dvasia paminėta net 19 kartų, o tuo tarpu iki šiol laiške romiečiams apie ją tebuvo užsimenama 2 kartus. Tai romiečiams laiško 5 skyriaus 5 bei 7 skyriaus 6 eilutėse. Laiške romiečiams regime palaimintos trejybės darbą. Dievas tėvas kuria. Rašoma nuo romiečiams laiško 1 skyriaus 1 iki 3 skyriaus 20 eilutės. Dievas sūnus išgelbsti. Romiečiams laiško 3 skyriaus 21 iki 7 skyriaus 25 eilutės. Dievas šventoji dvasia pašventina. Romiečiams laiško 8 skyriaus 1, 39 eilutės. Taigi čia, 8 skyriuje matome šventąją dvasę ir tikrąjį pašventinimą. Kaip Paulius sakė Efezo tikintiesiems, ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios, užrašyta Efeziečiams laiško 5 skyriaus 18 eilutėje. Pašventinimas – tai šventosios dvasios darbas. Šį darbą ji atlieka atgimdyto tikinčiojo gyvenime, išvaduodama jį iš nuodėmės galios bei įvykdydama dievų valią. Tačiau pati nuodėmė nepanaikinama. Godetas pirmoms 11 eilučių siūlo tokį pavadinimą. Šventosios dvasios pergalė prieš nuodėmę ir mirtį. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Romiečiams laiško 8 skyriaus 1 eilutė. Kosto Burbulio Biblijos vertime dar pridedama, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Iš tikrųjų šie žodžiai nepriklauso prie skaitytos eilutės. Matyt, jos pridėjo koks nors rašto aiškintojas, atkėlęs iš 4 eilutės. Pažodžiui, 1 eilutės pradžia skamba taip. Taigi dabar nėra ne vieno pasmerkimo. Nėra pasmerkimo tiems, kurie Kristuje Jėzuje. Visgi apaštalas negalėjo džiaugtis krikščioniškų gyvenimų. Jis nuolat klupo ir buvo vargšas žmogus. Dievas norėjo, kad Paulius patirtų gyvenimo džiaugsmą. Kaip tai įmanoma? Paklausykite, kas sakoma kitoje eilutėje. Juk gyvybę teikiančios dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Romiečiams laiško 8 skyriaus 2 eilutė. Tai labai svarbus teiginys. Žodelis juk šiame skyriuje sutinkamas 17 kartų. Jis iš ties svarbus, nes lyg cementas sutvirtina visą skyrių. Mes turime sekti loginę apaštalo Pauliaus mintį. Vienas žymiųjų laiško romiečiams komentatorių yra pasakęs, kad jei Pauliaus kalba jums atrodo nelogiška, vadinasi, netidžiai sekate jo mintį. Dvasios įstatymas – tai ne tik įstatymo principas, bet ir dvasios – tai yra Dievo dvasios autoritetas. Gyvybė teikianti dvasia – tai šventoji dvasia, kuri teikia gyvybę, nes iš esmės pati yra gyvybė. Žodžiai Kristuje Jėzuje reiškia, kad šventoji dvasia su Kristumi Jėzumi yra viena. Kadangi tikintysis tampa Kristaus gyvybės dalininku, šventoji dvasia jį išlaisvina. Nuodėmės ir mirties įstatymas – tai gale, kurią nuodėmė turėjo mūsų senajai prigimčiai ir kuri mus visiškai atskyrė nuo Dievo. Naujoji prigimtis nepajėgė nutraukti pančių. Tai galėjo padaryti tik turintis didesnę valdžią ir galę, o būtent šventoji dvasia. Ji veikia naująją prigimtį, kuri gyvybiniais saitais susieta su Kristaus gyvenimu. Žmogus, kuris, kaip matėme laiško romiečiams 7 skyriuje, buvo susietas su mirusiųjų kūnu, dabar sujungiamas ir su gyvuoju Kristumi. Mielas klausytojau, kitoje mūsų laidoje mes pratęsime šios skyriaus apžvalgą, o šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo. Sudie.